Dnevna soba.
Pevač grupe Goblini Branko Golubović Golub objavio je knjigu pod nazivom Izgužvane misli, u kojoj se na specifičan način iz autobiografskog ugla prisjeća rada benda od vremena kada su 90-ih godina nastali pa sve do privremenog prekida rada Goblina početkom ovog milenijuma. Očekujući novi album koji je najavljen za kraj ove godine, Izgužvane misli će nam pomoći da uđemo u svet Goblina i saznamo šta se sve dešavalo iza kulisa ovog popularnog benda.
O radu benda Goblini zaista se mnogo zna. Je li tako bilo da je o onom prvom periodu reč ili nakon ponovog okupljanja? Ali ipak neke stvari se naravno ne znaju, to su one koje su vezane za sam bend. Ti si to rešio ovog puta da nam otkriješ. Pa kako si odlučio da ipak otkriješ šta je to iza onih kulisa koje uglavnom mi ne znamo?
Ovo je moja druga knjiga. I igrom slučaja ni prvi ni drugi put nisam počeo da pišem knjigu iz razloga da sam nešto kao seo jedne večeri pa rešio da pišem knjigu. Prvi put je to bilo pisanje mailova prijateljima dok sam bio u Afganistanu, pa me onda nekog počeo da cima, e brate, zašto ti te mailove ne skupiš, znaš, kao ne obličiš u knjigu. A ovo sad poslednje je bilo prijatelji, kao što je Steva Berlina, čovjek koji je napisao par sjajnih tekstova za Gobline na albumu Magnovenju, Vlada, basista benda, i Vladislav Đurđević, veliki prijatelj benda, koji su počeli da me baš onako intenzivno cimaju, čoveče, daj, treba to staviti na papir, pa kao šta bude, bude, bitno je kao da se dokumentuje, da se napiše, da to ono ostane za nas, a da će to da se pretoči u knjigu, ono kao nije bitno, i na kraju je ipak ispalo tako što je pretočilo se u knjigu. Ali eto, kao uvek je to bilo na nagovor bukvalno nekih meni bliskih ljudi kojima eto verujem, i ajde, nije ni meni teško nagovoriti, ako nešto zaista verujem da vredi da se napiše nešto, da se uradi, ja ću to i da uradim. Eto, tako nastala ova knjiga.
Naravno da to je uglavnom u periodu, odnosno onaj prvi deo benda, nastanak i ostalo, pretpostavljam da se vratio mislima u to neko vreme. Kako sad gledaš na to samo formiranje benda? Jesi znao već odmah na početku potencijal koji ćete ostvariti kasnije?
Ma ne, mislim, ja sam ušao tu celu priču ono kao, ajde se dobro zezamo. Ja mislim, ovi momci su već bili muzičari, jel? Ljudi koji su radili sa nekim, da kažemo, ozbiljnim bendovima u Hrvatskoj, Vlade Allen. Ja sam dečko koji je ono s košakaškog terena, eto, malo promuvao se po underground klubovima i eto, naletao na ovu dvojicu i ajde kao da radimo. Zaista sam počeo se bavim tim, smatrajući da eto, i ovako smo provodili maltene ceo dan zajedno, sad ćemo provoditi još više vremena zajedno, zezaćemo se, a usput ćemo se odvojiti od ulice, od svih tih nekih problema koji su već počeli se javljaju 92. godine u Srbiji, a verujem i na Balkanu. Droga, ne znam, mafija, pucanje, znaš, mislim, te neke budolaštine. Bukvalno je krenulo kao, eto, ajmo da preživimo, da se izvučemo iz ovoga čiste glave. Nismo imali ideju da će to da se kao okrene na ovakvu priču, ali način na koji smo radili, znači, bez obzira što smo mi zezali, to je bilo izuzetno ozbiljno, ono kao, ne znam, dnevno rad od 4 do 8 sati dnevno. Pretpostavljam da je to bio preduslov da čak ako ima šanse da se nešto desi. Da smo kao, eto, dolazili sa gajbom piva, pa se napijemo i posle pola sata krenemo da krljamo, definitivno od toga se ništa ne bi desilo. Ali eto, desilo se, pretpostavljam, zato što smo radili profesionalno.
Već posle prvog albuma shvatilo se da je to jedna ogromna energija koja je dobrano oduvala mnoge bendove iz Beograda, i vama nikad nekako nije smetalo da, jer ta neka kilometraža od 100 km, i mnogi bendovi kažu da je veliki problem Šapca, Novog Sada, Kragujevca i tako dalje. Vama to nije bio problem. Kako ti sad gledaš na te stvari nakon prvog albuma i sve ostalo što se dešavalo?
Pa mi smo shvatili u startu da smo bend koji, mi nismo znali u stvari, mi nismo znali da cela ta priča 90-ih da se nije dešavala samo u Šapcu, nego dešavala se u Kragujevcu, u Gornjem Milanovcu, u Bečeju, u Subotici, u Aranđelovcu, u masi gradova, Nišu. Nismo znali to. Mislim, mi smo tek posle počeli da otkrivamo sve te bendove koji dolaze iz takozvane provincije. Ali smo shvatili da kao bend iz provincije, naročito iz Šapca, mislim da smo mi u toj nekoj trci bili na začelju kao bend iz Šapca, jer Šabac baš i nije bio grad popularan po pitanju rock'n'rolla, ovaj, shvatili smo da daleko je od nas da, da nas Beograd ili Novi Sad prihvati tek tako, koliko god da je to bilo dobro ili ne znam, hitično, nego da ćemo morati da, da odlazimo prvo i da sviramo gradove slične Šapcu, jer tu ljudi nemaju nikakve predrasude. I oni imaju te neke mlade bendove i njima je to najnormalnije. Ok, mi imamo svoje bende, evo sad dolazi neki Šapac. I tako je bilo. Mi smo preko provincije ušli u Beograd. Novi Sad je druga priča. Novi Sad je nekako naš grad. Mi smo ga uvek shvatali kao naš grad. Mislim, taj neki pomak od pop-panka ka panku je zahvaljujući Kići, bumjaru, prvom pravom bumjaru ovaj, Goblina, čovjeku koji je iz, iz Novog Sada. Zahvaljujući Kići došli smo ovde i napravili smo neki deal da, da, da uđemo u studio u Doremi. Zahvaljujući Kići, mislim, uspeli smo da snimimo, da, da izdamo prvi album za Music User, koji je novosadska izdavačka grupa, ovaj, izdavačka kuća. Znači, sve te neke, zahvaljujući obojnom programu, prvi put smo nastupali u Beogradu. Sve nekako, sve nekako ima svoje, povezano je sa Novim Sadom. I Novi Sad nekako nije imao te predrasude. Beograd ih je imao. Ali smo imali dosta prijatelja u Beogradu koji su to shvatali i koji su bili ljudi iz tih nekih, da kažemo, muzičkih krugova i koji su nam rekli u startu, slušaj, ovo je najnormalnije, nemoj da, znaš, ne shvatite to, ne znam, nemojte se ubedačite, ovo je normalno, treba vam vremena, ne odustajte, Beograd će da vas prihvati. Sećam se Zlatko iz KST-a koji je nas je ono dve godine odbijao da sviram u KST-u, kao niste još spremni za to, nije vreme, i na kraju je rekao, e, sad je vreme. I stvarno, mislim, kad smo ušli u KST, eto, desio se taj KST, desio se taj live in KST, i ovaj, shvatili smo da, eto, kao, za Beograd je samo malo trebalo više vremena, da se razbiju te predrasude i zahvaljujući nekim drugim ljudima, mislim, ono, Batman, Barta Bedijan, sad da ne nabrajam, ali, ovaj, ali krenulo je sve iz provincije.
Zanimljivo je da smo, sad ovo je povod, naravno i ovde si zbog par koncerata koji ćete održati, ali i promocija knjige, izgužbene misli, uvek je jako puno prijatelja u blizini Goblina. Kako to postižete? Znači, ja sam sad ovde sreo jako puno rokera, prijatelja i tvojih i mojih na kraju krajeva, ovaj, ali uvek su oni nekako tu. Kako je to? Ovaj, nije to isto ovaj, sa drugim bendovima?
Pa mi smo od uvijek imali ono kao tu neku priču da, da prihvatamo ljude koji razmišljaju na isti način kao i mi i da nam prijaju ti ljudi i da volimo da razmenimo ovaj, iskustva, priče s tim ljudima, ali možda više od svega toga da slušamo te ljude. Ja mislim da to ljudi osete. Mi smo uvijek imali problema. Ovaj, ja sećam se ono naši koncerti u Beogradu sa našim backstage listama od 200 ljudi, gde ljudi su se hvatali za glavu. Znači, jedini problem Goblina u Beogradu tamo od 96. nadalje je bio, ljudi, nemojte, molim vas, ono kao imate 200 ljudi na spisku, a ne znam, kapacitet kluba je 1000, a on hoće da proda 1000 karata, jeviga, ne može da proda 1200, da stavi 1200 ljudi unutra.
Da.
Ali ovaj, to je nas uvek pratilo. Mi smo i putovali dosta, gledali bendove, ovaj, naročito to je bila priča sa Džukelama, Taste Rapom i Novembrom. Ovaj, to je bio neki kao taj neki magični krug. Ovaj, ali sećam se masu koncerata s momcima iza Taste Rapa, koji su došli da nas podrže gde god da smo svirali. Novembar, gde, kad god bi svirali Južnu prugu, Džukele takođe. To je bila neka naša priča, ovaj, ali ne samo priča Goblina, to je, to je bila priča ovaj, tih bendova 90-ih.
Tih bendova. Šta imaš, pamtiš to iz tog perioda kao nešto najteže?
Pa najteže je ono, da kažemo, besparica. U to vreme zaista nisi mogao da sad kupiš dobar program, imaš laptop i par drugara koji će da podele s tobom neke programe i da radiš album. Sve je zahtevalo određeno ulaganje, znači određenu kintu, a kinte nije bilo. Ovaj. I ono, najgore ti je kada znaš da si spreman da uđeš u studio, da imaš šta da kažeš, da je vreme da ono kao taj materijal prezentiraš, a eto kao nemaš para. A mislim, studio košta, producent košta, jedan spot košta, plakati koštaju, sve košta.
Jeste.
U to vreme je sve koštalo. Danas ono, mislim, svako može da, da uradi reklamu, mislim, ne trebaju ti više ni plakati. Ja nisam vidio ni jedan plakat u da. Novom Sadu za današnji koncert, jer jednostavno ne trebaju ti više plakati. Postoje drugi načini kako ćeš to da prezentiraš. Studio, koliko god da danas je to otišlo sve tehnologija gore, postoji ta jeftina tehnologija i ta tehnologija je 10 puta bolja. Ti demo snimci, ne znam, bendova koji rade u kućnoj varijanti 10 puta bolje nego naša prva dva izdanja, da budemo iskreni, da pričamo o kvalitetu zvuka. Sve može da se uradi ovaj, u kućnoj varijanti, ali eto, mislim, u to vreme je bilo stvarno kinta, zaduživali smo se, uzimali pare, pozemljivali, ono kao, bukvalno gladovali prve 2 godine sviranja, nismo imali para ni za hamburger, ono kao, bukvalno je bilo tako.
Ipak nastupio je, dakle, koje je to godine, 2001. ili tako, taj neki prekid rada.
Da.
Kako si to doživeo? Zašto je došlo do samog prekida rada? Definitivno ste kasnije pokazali da ste imali još mnogo toga da kažete, ali nastupio ipak.
Pa imali smo mi smo 2010. pokazali da imamo što da kažemo, a 2001. smo shvatili da nemamo što da kažemo više jedni drugima. Cela priča Goblina se vrti oko komunikacije i ta neka energija koja kruži među ljudima u bendu, a prenosi se na te ljude, to ono što smo pričali malo pre, neke ljude koji nas okružuju. Onog trenutka kada smo shvatili da nemamo šta jedni drugima da kažemo, desio nam se život, jel? Desilo se, naročito me, ja sam prvi koji je kao uletao tu priču, ne znam, i oženio se i dobio dete i shvataš da neki prioriteti počinju da se pomeraju i počinješ da shvataš da postoje manjak razumevanja između ljudi, jer jednostavno, znaš, zbog tih prioriteta i ugla s kojeg posmatra život, shvatili smo da je najpoštenije da stanemo sa radom. I to se i desilo. Jednostavno, verujem da smo nastavili da radimo, ni na što to ne bi ličilo. Taj album sledeći, verovatno bi želeo da ga zaboravim za uvek i da ga izbrišem, ali ne možeš da te stvari izbrišati, to bi bilo na silu urađeno. Mi čim osetimo da nešto mora da se radi na silu, mi volimo da se povučemo, jer to nema smisla.
Da, ti si dakle prvi koji si, jedan od retkih, na kraju krajeva i ove zemlje, otišao i negde zaista daleko. Nekad ta daljina deluje da zaboraviš, a nekad ipak da čak bolje učiš stvari od onih koji su tu blizu. Šta je od ove dve kod tebe nekako prevagnulo?
Pa ovo drugo. Jer iskoristio sam mogućnost i tu neku priliku, jedinstvenu priliku da zaista živim i radim u zemljama, to nisu zemlje, to su, znači, na drugim kontinentima, gde se kulture toliko razlikuju od naše kulture, da je to, mislim, ti doživiš definitivno šok. I u tom nekom poslu kojim se ja bavim postoje dve grupe ljudi, jedna koja posle 6 meseci jednostavno pukne i kaže ovo nije za mene, i druga koja otvori se i počne da prima sve to i da koristi ta neka nova iskustva da obogati svoj život, svoj način razmišljanja. I znaš, ja smatram da sam, da pripadam toj drugoj grupi, tako da uvek sam se trudio da naučim nešto novo, da shvatim nešto novo, da prihvatim nešto novo, i smatram da me je to zaista obogatilo, da obogatilo moj život, moj način razmišljanja i sve ostalo.
Ali nikad nisi zaboravio ovaj deo ovde, čak i ceo album, recimo, ajde da kažem, Roba s greškom je dobrano posvećen ovoj situaciji ovde, kao i na kraju krajeva sve što ste radili.
Pa mi smo uvek gledali da čistimo svoje dvorište prvo, pa da se bavimo nekim globalnim temama. Mislim, ja da me ne shvate zeleni pogrešno, ja bih volio da spasem kitove, ali u Srbiji da pevam o tome ne vidim kao da to ima neke logike i kao da je to realno. Mi imamo svoje probleme i mi moramo se bavimo svojim problemima pre svega, a posle, ako ima vremena, bavit ćemo se spašavanjem kitova i sve ostalo.
Da.
Tako da, mislim, malo sam pragmatičan sad, možda malo zvuči surovo što sam rekao, ali zaista je tako.
Kako ovo nije tvoja prva knjiga, kako se ti osjećaš u ulozi pisca, odnosno koliko je različito u odnosu kada pišeš pesme?
Pa to je ogromna razlika i ja sam zaista imao veliki problema kad smo počeli da radimo novi materijal, jer imao sam zaista problema da se sa proze prebacim na poeziju. Znači da ono, momci su mi slali ono nazad poruke kao, brate, skrati malo strofe. Znaš, ono, ne možeš ti ovo da sve kažeš u četiri reči, kao, znaš, šta ti je, zaista je problematično, mislim, način na koji ćeš se izraziti u knjizi, ta neka širina koju imaš, da možeš da stvari ovaj, opisuješ do detalja, je neprihvatljiva kada dođemo dotle da pišemo tekstove za muziku, jer jednostavno tu moraš budeš koncizan, precizan, kratak i jasan. Ovaj, tako da meni je to bilo izuzetno, mnogo je lakše prešaltati se, meni bar, sa poeziji na prozu. Problem je nastao veliki ovaj, kad sam morao da se vratim nazad, i verujem da sam ono baš prvi godinu dana rada na novom albumu pretrpeo, baš sam ono kao mučio se da krenem da radim tekstove kako treba se rade tekstovi. E, onda jednog trenutka shvatiš da si ono prešao to opet i da sve to ide kako treba, ali ono kao lessons learned, ovaj, ne pada mi na pamet da počnem pišem ništa dok ne završimo novi album.
Upravo to je sledeće. Ovaj, dakle, praktično iz 2013. je poslednji oficijalni album, je li tako?
Da.
Šta se dešava sa novim pesmama?
Pa evo, u aprilu momci ulaze u studio, kreću da rade na snimanju muzike, a u maju ja dolazim iz Jordana i počinjem da snimam vokale, što znači da možemo očekivati novi album negde tamo u verovatno novembru mesecu.
I za kraj, hvala ti puno na razgovoru, naravno. Koliko dugo ćete privatno voditi neki daleki put?
Pa to niko živi ne zna više. To, mislim, to je najteže pitanje koje neko može postaviti. Dokle god mi taj daleki put bude prijao, dotle će da traje. I dokle god to bude ono kao prijalo moje porodice, naročito klincima. Kada shvatim da klinci više ne uživaju tome, ne mogu da ono sakatim njihov privatan život zarad mog nekog uživanja. Znači, moram da omogućim im da žive svoj život. Tako da ovaj, oni će biti verovatno najbitnija ono kao stvar kada dođe do toga da pričamo da li nastavimo još 4 godine, još 10 godina da se bavimo ovim ili ono kao povratak u bazu.
Okay, hvala ti.
Hvala tebi.